Գլուխ 4. Դեպի ծովեզրը գնալիս. Կապիկները. Նոր գետակ. Ինչու է աննկատելի մակընթացության ազդեցությունը. Ափի փոխարեն անտառ. Ռեպտիլիայի հրվանդանը. Հերբերթը նախանձում է Գեդեոն Սպիլետին. Բամբուկե պայթուկը. Առավոտյան ժամը 6-ն էր, երբ գաղութականները ճանապարհ ընկան թեթև նախաճաշիկից հետո, նախապես վճռելով շուտ հասնել կղզու արևմտյան ափին. Որքան ժամանակում կկարողանային նրանք այդ ճանապարհը անցնել? Սայրես Սմիթի կարծիքով 2 ժամում, սակայն դա կախված էր այնպիսի հանգամանքներից, որ դժվար էր նախատեսել. Հեռավոր արևմուտքի անտառի այդ մասը ծածկված էր խիտ աճած բազմատեսակ ծառերով ու մացառներով։ Հավանորեն գաղութականները հարկադրված պիտի լինեին կացնով ճանապարհ բացանել անտառի այդ մասում, որտեղ բաղեղներով միմյանց հյուսված ու խճճված ծառերը, մացառները եւ նույնիսկ խոտերը այնպիսի թավուտ էին կազմել, որով անցնելը միանգամայն անկարելի պիտի լիներ գաղութականների համար։ Բացի այդ, նրանք չափազանց զգույշ պիտի լինեին, եթե իրոք այդ անտառներում շատ կային գիշատիչներ։ Նրանք ճանապարհ ընկան մակույկը ծառին ամուր կապելուց հետո։ Պենկրոֆն ու Նաբը տանում էին պաշարը, որ նրանց պիտի բավականացներ 3 օր։ Որսի մասին չէին մտածում, որովհետև ինժիները խորհուրդ տվեց իր ընկերներին ոչ մի դեպքում հրացան չարցակել, որպեսզի դրանով հայտնի չդառնա իրենց գոյությունը արևմտյան ափի բնակիչներին, եթե իրոք այդպիսինները կան։ Կացնի առաջին հարվածները խփեցին խիտ բուսած մացառներին։ Սայրես Սմիթը կողմնացույցը ձեռքին ցույց էր տալիս ուղությունը։ Գաղութականները դանդաղ էին առաջ շարժվում իրենց հարթած ճամփով։ Հողը 4 կողմում բոլորովին չոր էր, բայց դալար և խիտ բուսականությունը ակնհայտ կերպով ցույց էր տալիս, որ կամ հոսող ջրեր կան գետնի տակ, կամ մոտերքում գտնվում են որևէ գետակի կամ վտակի ակունքներ։ Անտառով առաջ գնալիս գաղութականները նորից պատահեցին կապիկների մի քանի խմբերի, որոնք հետաքրքրությամբ նայում էին այդ նորեկ հյուրերի վրա։ Գեդեոն Սպիլետը կատակով հարցնում էր իր ուղեկիցներին. «Այս 4 ձեռնանիները արդյոք չեն նայում մեզ վրա որպես վատասերված կապիկների վրա»։ Ճիշտն ասած, ոտքով ճամփորդողները չափազանց ողորմելի տեսք ունեին այս խիտ թավուտում, որտեղ մրիկից տապալված ծառերը, մացառները, բաղեղանման բույսերը յուրաքանչյուր քայլափոխում խափանում էին նրանց ճանապարհը, մինչդեռ այդ ուժեղ և ճարպիկ կենդանիների համար ոչ մի արգելք գոյություն չուներ, և նրանք կայծակի արագությամբ թռչում էին մի ճյուղից մյուսը, և ոչ մի խոչընդոտի առաջ կանգ չէին առնում։ Բայց բարեբախտաբար նրանք թշնամական վերաբերմունքի ոչ մի նշան ցույց չտվեցին դեպի մարդիկ։ Բացի կապիկներից գաղութականները պատահում էին անտառում վայրի խոզերի, ագուտիների, կենգուրուների և ուրիշ կրծողների, որոնց Պենկրոֆը ամենամեծ հաճույքով կհրամցներ մի քանի կապարե գնդիկներ, բայց ասում էր. «Որսալն առայժմ արգելված է, այդ պատճառով որքան սրտներդ ուզում է, ոստոստացեք, թրջկոտեցեք ու գլխներդ ազատեցեք, ես ձեր քեֆը վերադարձին կհարցնեմ»։ Առավոտյան ժամը 9:30-ին հանկարծ նրանց ճանապարհը կտրեց 30-ից մինչև 40 ոտնաչափ լայնություն ունեցող մի քարքարոտ գետ, որի փրփրած ջրերը հորձանուտներ տալով հոսում էին որոտալով։ Այդ գետը մեծ չէր, բայց շատ խորն էր և միանգամայն աննավարկելի, սրընթացության և քարերի պատճառով։ «Դեմ առանք այս գետին, ինչ պիտի անենք հիմա», ասաց Նաբը։ «Կարելի է լողալով անցնել», պատասխանեց Հերբերթը։ «Ինչ կարիք կա լողալով անցնելու», առարկեց Սայրես Սմիթը։ «Անշուշտ այս գետը թափվում է ծովը, եկեք սրա ափով հոսանք նիվար գնանք և մենք անպատճառ դուրս կգանք ծովափ, ուրեմն առաջ շարժվենք, բարեկամներ»։ «Մի րոպե միայն», ասաց լրագրողը։ «Հապա այս գետակին անուն չդնենք, մեր աշխարհագրության մեջ բացեր չպետք է լինեն»։ «Այ ինչ եմ ասել, ճիշտ եք ասում», ավելացրեց Պենկրոֆը։ «Հերբերթ, մի անուն դիր այս գետակին», ասաց ինժիները։ «Ես կառաջարկեի նախքան անուն դնելը այս գետը զննել մինչև Գետաբերանը, պատասխանեց պատանին։ Համաձայն եմ, պատասխանեց ինժիները։ Ուրեմն զուր ժամանակ չկորցնենք, ճանապարհ ընկնենք։ Մի րոպե սպասեցեք, ասաց Պենկրոֆը։ Ինչու, ինչ է պատահել, հարցրեց լրագրողը։ Գիտեմ, որսորդությունն արգելված է, բայց կարծում եմ այդ արգելքը չի տարածվում ձկնորսության վրա, ասաց նավորդը։ Մենք չենք կարող դրա համար ժամանակ կորցնել, ասաց ինժիները։ Ամենաշատը միայն 5 րոպե, առարկեց Պենկրոֆը։ Միայն 5 րոպե, ոչ ավելի, եւ մենք հրաշալի նախաճաշ կունենանք։ Այս խոսքերն ասելու հետ միաժամանակ Պենկրոֆը պարկեց գետի ափին, ձեռքը կոխեց ջրի մեջ եւ 2-3 րոպեում ջրից հանեց մի քանի տասնյակ խեզգետիններ, որոնք վխտում էին քարերի արանքներում։ Այ քեզ բան, գոչեց նաբը եւ ինքն էլ հետեւեց իր բարեկամի օրինակին։ Հապա որ ես ասում էի, թե այս կղզում ամեն բան կա։ Բացի ծխախոտից, հոգոց հանելով ասաց նավորդը։ Սակայն 5 րոպե էլ հարկ չեղավ սպասելու, որ նախաճաշի համար թարմ պաշար ունենան, որովհետև գետակը լիքն էր խեցգետիններով, որոնցով պարկը լցնելուց հետո նրանք ճանապարհ ընկան։ Ճանապարհը գետի ափով ավելի հեշտ էր, քան մացառուտով։ Այդ պատճառով ճամփորդներն ավելի արագ էին առաջ շարժվում։ Ինչպես եւ մինչեւ այժմ, մարդկային բնակության ոչ մի հետք չէր նկատվում այդ կողմերում։ Երբեմն միայն պատահում էին խոշոր կենդանիների հետքեր, որոնք գետափ էին եկել ջուր խմելու, բայց միանգամայն ակնելև էր, որ այստեղ չի վիրավորվել փոքրիկ պեկարին այն կապարե գնդակով, որից կոտրվել էր Պենկրոֆի ատամը։ Ուշադրությամբ դիտելով գետակի սրընթաց հոսանքը, Սայրը Սմիթը հանկարծ եկավ այն եզրակացության, որ իրենք շատ ավելի հեռու են գտնվում ծովի արևմտյան ափից, քան կարծում էին։ Եվ իրոք, արդեն մակընթացության ժամն էր։ Եթե գետաբերանը մոտ լիներ իրենց, այն ժամանակ գետն այդպես արագահոս չէր լինի, եւ նրա հոսանքն անշուշտ կդանդաղեր, հանդիպելով մակընթացության հակահոսանքին։ Մինչդեռ գետը հոսում էր նույն սրընթացությամբ, ինչպես պիտի հոսեր ըստ իր թեկունի։ Ինժիներին շատ էր զարմացնում այդ հանգամանքը, եւ նա հաճախ նայում էր իր կողմնացույցին ստուգելու համար, թե արդյոք գետի ոլորապտույտ ընթացքը իրենց չի հեռացնում ծովափից եւ տանում դեպի հեռավոր արևմուտքի անտառները։ Սակայն գետը գնալով լայնանում էր եւ առաջվա նման արագահոս ու որոտնդոս չէր։ Նրա երկու կողմում ձգվող անտառը նույնքան խիտ էր եւ անթափանցելի, բայց նրա մեջ ոչ մի կասկածելի բան չկար, որովհետեւ տոպը ոչ մի անգամ չհաչեց։ Մեծ եղավ Սայրը Սմիթի զարմանքը, երբ ժամը 10:30-ին Հերբերտը, որ գնում էր բոլորի առաջից, հանկարծ կանգ առավ ու գոչեց. «Ծովը!» Եվ իրոք, երբ 3-4 րոպե անցնելուց հետո գաղութականները դուրս եկան անտառից, նրանց առջևում բացվեց կղզու արևմտյան ծովափը։ Բայց ի՞նչ ահագին տարբերություն կար այս ծովափի եւ արևելյան ծովափի միջև, ուր ընկել էին նրանք օթապարիկի խորտակման հետևանքով։ Այստեղ չկային ոչ գրանիտե պատվար, ոչ մերձափնյա խութեր եւ ոչ նույնիսկ ավազապ։ Ամբողջ տարածությունը ծածկված էր միապաղաղ անտառով, որը հասնում էր մինչև ծովեզրը, իսկ ջրին բոլորովին մոտ գտնվող ծառերը կարծես բուսած լինեին փրփրալից ալիքների մեջից։ Այս ծովափը նման չէր սովորական ծովափերին։ Այստեղ ափերին չկային ավազուտներ, որ մակընթացության ժամանակ ծածկվում է ջրով, իսկ տեղատվության ժամանակ բոլորովին մերկանում է։ Չկային նույնպես խառնի խուռն ու միմյանց վրա կուտակված ժայռեր։ Այստեղ ծովափը եզերված էր հրաշագեղ ծառերից կազմված անտառով։ Ափը բարձրանում էր համարյա բոլորովին ուղղահայաց եւ այնքան բարձր էր, որ նրան չէր հասնում ոչ մի մակընթացություն։ Եվ գրանիտե հիմքի վրա գտնվող բերի հողի վրա բուսած անտառը նույնքան խիտ էր, որքան եւ կղզու կենտրոնում բուսած անտառը։ Գաղութականները մոտեցան մի փոքրիկ ծովախորշի, որի մեջ հազիվ տեղավորվեին 2-3 ձկնորսական նավակներ։ Այդ ծովախորշն էր կազմում գետաբերանը այն գետակի, որի հոսանքի ուղղությամբ գալով գաղութականները հասել էին ծովափին։ Գետակի ջրերը թափվում էին ծովի մեջ ջրվեժի պես 40 ոտնաչափ բարձրությունից։ Դրանով պետք է բացատրել այն հանգամանքը, որ մակընթացությունը ոչ մի ազդեցություն չեր ունեցել գետակի հոսանքի վրա։ Իրոք, խաղաղ օվկիանոսի ամենաբարձր մակընթացությունները չէին կարող հասնել գետակի այժմյան հունին և պիտի անցնեն միլիոնավոր տարիներ, մինչև որ գետակը ավելի խոր հուն փորի գրանիտի մեջ։ Ընդհանուր համաձայնությամբ այդ գետակն անվանեցին Ջրվեժագետ։ Անտառի եզրը ձգվում էր դեպի հյուսիս, ծովափի անմիջապես եզրի վրայով մոտավորապես 2 մղոն։ Դրանից հետո ծառերը նոսրանում էին և նրանց արանքից կարելի էր տեսնել գեղատեսիլ բլուրների մի երկար շարք, որոնք ուղիղ գծով ձգվում էին հարավից դեպի հյուսիս։ Ծովափի ողջ հարավային մասը մինչև ռեպտիլիայի հրվանդանը ծածկված էր հրաշալի և խիտ անտառով։ Պարզ էր, որ նավաբեկյալների որոնումները պիտի կատարվեին հենց այդ ուղությամբ, որովհետև կղզու հյուսիսային ամայի մասը ոչ ոքի համար չէր կարող ծառայել որպես ապաստան։ Օդը պարզ էր և հստակ։ Եվ այն ժայռի գագաթից, որի վրա Նաբն ու Պենկրոֆը պատրաստել էին նախաճաշը, երևում էր ամբողջ ծովափը։ Ոչինչ չէր երևում հորիզոնի վրա։ Ամբողջը ծովափին, որքան կարող էր տեսնել մարդու աչքը, չէր նշմարվում ոչ մի առագաստ, ոչ մի նավ և ոչ մի բեկոր անգամ, որ ապ նետած լինեին ալիքները։ Սակայն ինժիներն ասաց, որ այն ժամանակ միայն կհայտնի իր կարծիքը, երբ հետազոտված կլինի ամբողջ օձապտույտ թերակղզու ծովափը։ Ժամը 11:30-ին գաղութականները վերջացրին իրենց նախաճաշը և ճանապարհն կան շարունակելու իրենց հետազոտությունները։ Գաղութականներն ավելի նպատակահարմար համարեցին գնալ անտառի միջով, քան ժայռերի եզրով կամ ծովափի ավազուտով։ Ջրվեժագետի գետաբերանից մինչև ռեպտիլիայի հրվանդանը մոտ 18 կիլոմետր էր, և այդ ճանապարհն անցնելու համար գաղութականների համար բավական կլիներ 4 ժամ, բայց այժմ 2 անգամ ավելի ժամանակ էր պահանջվում, որովհետև հաճախ պետք էր լինում թեքվել ճանապարհից մեկ կամ մյուս կողմը և ճանապարհ բանալ մացառների կամ բաղեղների միջով։ Դրա վրա պետք է ավելացնել նաև ծովափի բազմաթիվ կորությունները, որոնց եզրով նրանք գնում էին։ Սակայն ամբողջ ճանապարհին նրանք ոչ մի բան չտեսան, որ ցույց տար, թե այդտեղ մոտ ժամանակներում նավաբեկությունը տեղի ունեցել։ Գեդեոն Սպիլետը այն կարծիքին էր, որ տեղատվությունը կարող էր բոլոր բեկորները քշել, տանել դեպի ծով և ոչ մի հետք չթողնել ծովափնետված խորտակված նավից, այդ պատճառով պետք էր շարունակել հետազոտությունները։ Լրագրողը միանգամայն ճիշտ էր դատում, մանավանդ եթե նկատի առնենք կապարե գնդակի հետ կապված պատահարը, որ անհերքելի կերպով ապացուցում էր, թե ամենաշատը 3 ամիս սրանից առաջ կղզում հրացան են կրակել։ Ժամը արդեն 5 էր կեսօրից հետո, իսկ մինչև օձապտույտ թերակղզու ծայրը 2 մղոնից ավելի ճանապարհ կար։ Կասկածից դուրս էր, որ նրանք չէին կարող հասնել մինչև այդ կետը և լույսով վերադառնալ իրենց ժամանակավոր օթևանը, Ջրվեժագետի գետաբերանի մոտ, հետևապես նրանք պետք է գիշերեին հենց ռեպտիլիայի հրվանդանում։ Բարեբախտաբար նրանք պաշար շատ ունեին։ Այդ շատ բարենպաստ հանգամանք էր նրանց համար, որովհետև ամբողջ ճանապարհին նրանք ոչ մի չորքոտանու չպատահեցին։ Իսկ թրջում որքան ասես կար։ Ճախրում էին օդում և մի ոստից մյուսի վրա էին թրջում յակամարներ, թութակներ, տրագոպաններ, մարգահավեր, փասյաններ, աղավնիներ և հարյուրավոր ուրիշ թրջուններ։ Յուրաքանչյուր ծառի վրա կար թրջունի բույն և յուրաքանչյուր բնի մեջ կային ձագեր։ Երեկոյան ժամը 7-ին մոտ գաղութականները սաստիկ հոգնած հասան ռեպտիլիայի հրվանդանը, որ խխունջանման ձգված էր ծովի մեջ։ Այստեղ վերջանում էր ծովափնյա անտառը և սկսվում էին ժայռեր, խութեր և ավազակույտեր, որոնք սովորաբար լինում են բոլոր ծովափերում։ Հավանական էր, որ այստեղ ժայռերի արանքներում որևէ տեղ մնացած լինեին խորտակված նավի բեկորները, բայց գիշերն արդեն վրա էր հասնում և պետք էր հետազոտությունները հետաձգել մինչև հետևյալ առավոտը։ Հերբերտն ու Պենկրոֆը գնացին գիշերելու համար մի տեղ գտնելու։ Այնտեղ, որտեղ վերջանում էր հեռավոր արևմուտքի նոսրացած անտառը, Պատանին հանկարծ նկատեց խիտ բամբուկներով ծածկված մի այր։ «Ինչ երևելի բան եմ գտել», գոչեց նա։ «Սա իսկապես որ շատ թանկագին գյուտ է»։ «Ինչով է թանկագին»՝ զարմացած հարցրեց Պենկրոֆը։ «Նրանով», պատասխանեց Հերբերտը, «որ երբ բամբուկի բունը կտրատում են երկար շերտերի, նրանցից կարելի է զամբյուղներ գործել. Երբ նույն բունը աղում, փոշի են դարձնում և խառնում են ջրի հետ, ստացվում է այն համույթը, որից պատրաստում են ամենալավ տեսակի այսպես կոչված չինական թուղթը, որ բամբուկի բունը, նայելով, թե ինչ հաստություն ունի, կարող է ծառայել որպես ձեռնապայտ, ծխամորճ, ջրմուղի, խողովակ, բացի այդ խոշոր բամբուկները կարող են ծառայել որպես հիանալի և շատ թեթև ու դիմացկուն շինանյութ, որ միջատները երբեք չեն վնասում. Բամբուկը նաև շատ ուրիշ բաների համար է պետք գալիս, որոնց մասին ես քեզ չեմ պատմում, որովհետև գիտեմ, որ դրանցով չես հետաքրքրվում»։ «Բայց ինչ», հարցրեց Պենկրոֆը։ «Բայց պիտի ասեմ, որ այդ դեռ բոլորը չէ. Հնդկաստանում բամբուկն ուտում են ծնեբեկի տեղ»։ 30 ոտնաչափ երկարություն ունեցող ծնեբեկ կլինի», գոչեց նավորդը։ «Եվ համեղ բան է»։ «Չափազանց համեղ է», պատասխանեց Հերբերտը։ «Բայց ուտում են ոչ թե 30 ոտնաչափ երկարության բամբուկը, այլ նրա ծլացները»։ «Համաձայն եմ զավակս», պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Այն էլ պիտի ասեմ, որ թթու դրած, չդախացած բամբուկի միջուկը շատ համեղ բան է»։ «Բոլորից լավը հենց դա է, Հերբերտ»։ «Իսկ բամբուկի հյութը շատ համեղ խմիչք է»։ «Վերջացավ, թե էլի բանկա»։ «Էլի բանկա»։ «Իսկ բամբուկը չի կարելի ծխել»։ «Դժբախտաբար ոչ, իմ սիրելի Պենկրոֆ»։ Պենկրոֆն ու Հերբերտը շուտով հարմար տեղ գտան գիշերելու համար։ Ծովափնյա ժայռերի մեջ, որոնք մշտապես ենթակա էին ծովի ալիքների և հողմերի ազդեցությանը, կային շատ խոռոչներ և այրեր, որոնց մեջ կարելի էր պատսպարվել գիշերը և վատ եղանակներին։ Բայց այն րոպեին, երբ նրանք ուզում էին մտնել այրերից մեկի մեջ, այնտեղից լսվեց կատաղի մռնչյուն։ «Ետ դարձիր», գոչեց Պենկրոֆը։ «Մեր հրացանները լցրած են մանրագնդակներով, իսկ այդպես մռնչացող գազանին այդ գնդակները ոչ մի վնաս չեն հասցնի»։ Այս խոսքերի հետ միաժամանակ նավորդը Հերբերտին ետ քաշեց ժայռի հետևը, և դա ժամանակին եղավ, որովհետև հենց նույն միջոցին այրից դուրս եկավ մի փառավոր կենդանի։ Դա մի յագուար էր, նույնքան խոշոր, որքան և նրա ասիական համասեռները, այսինքն ուներ 5 ոտնաչափ երկարություն ճակատից մինչև պոչը։ Նրա շիկագույն մորթը ծածկված էր սև բծերի կանոնավոր շարքերով, իսկ փորի վրայի մորթը սպիտակ էր։ Հերբերտը ճանաչեց այդ կատաղի գիշատիչին, որ կարելի է համեմատել վագրի հետ, և շատ ավելի վտանգավոր է, քան կագուարը, որը կարող է մրցել միայն գայլի հետ։ Յագուարը մոտենում էր նրանց փշաքաղված մազերով և հրացայտ աչքերով։ Երևում էր, որ առաջին անգամը չէր մարդու հանդիպում։ «Այդ վայրկյանին ժայռերի հետևից երևաց Գեդեոն Սպիլետը»։ Հերբերտը, կարծելով, որ լրագրողը չի նկատել յագուարին, ուզում էր վազել նրա մոտ, որպեսզի զգուշացնի նրան վտանգից։ Բայց նա ձեռքով նշան արեց տեղից չշարժվել և հանգիստ մոտենում էր դեպի յագուարը։ Առաջին անգամը չէր, որ նա վագր էր որսում։ 10 քայլ հեռավորությամբ մոտենալով յագուարին, նա կանգ առավ և հրացանը ուղեց դեպի կենդանին։ Լրագրողը բոլորովին հանգիստ էր, և նրա երեսի վրա չէր նկատվում վախի ոչ մի նշույլ։ Յագուարը կծկվեց, որպեսի թռիչք գործի լրագրողի վրա, բայց հենց այդ վայրկյանին հրացանը որոտաց և գնդակը դիպավ յագուարի աչքերի մեջտեղը, որից կենդանին վայր ընկավ և իսկույն սատկեց։ Հերբերտն ու Պենկրոֆը իսկույն վազեցին դեպի կենդանին։ Նաբն ու Սայրը Սմիթը, որոնք մի փոքր ավելի հեռու էին գտնվում, նույնպես վազեցին դեպի այդ կողմը և քարացածի պես մնացին տեղներում կանգնած, երբ տեսան այդ հսկա կենդանուն գետնը տարած ընկած։ «Ախ, միստր Սպիլետ, որ իմանաք, որքան նախանձում եմ ձեզ և որքան հիացած եմ ձեզնով», գոչեց Հերբերտը ոգևորված ձայնով։ «Դու էլ նույնը կկարողանայիր անել», պատասխանեց լրագրողը։ «Ես? Այն էլ այդ չափ սառնասրտությամբ»։ Դու այդ րոպեին պիտի մտածես, որ յագուարը նապաստակ է եւ այն ժամանակ նրան կսպանես բոլորովին սառնասիրտ կերպով։ Տեսնում ես, Սերբերտ, ինչքան հեշտ բան է յագուար սպանելը, ավելացրեց իր կողմից Պենկրոֆը։ Իսկ հիմա, սիրելի բարեկամներ, ասաց լրագրողը, քանի որ յագուարն իր որջն ազատեց, հանգիստ սրտով եւ ամենայն հարմարությամբ մենք կարող ենք այնտեղ գիշերել։ Իսկ եթե ուրիշ յագուարներ էլ գան այդ որջը, հարցրեց Պենկրոֆը։ Պետք է քարայրի մուտքի մոտ կրակ վառել, այն ժամանակ ոչ մի գազան սիրտ չի անի քարայր մտնել։ Էհ, որ այդպես է, մենք էլ մտնենք յագուարի բնակարանը, ասաց Պենկրոֆը եւ ինքը առաջինը մտավ որջը, հետևից քարշ տալով յագուարի մարմինը։ Գաղութականները մտան այժմ միանգամայն անվտանգ որջը, եւ միջտեր մնաբը մաշկում էր յագուարին, մյուսները բավականաչափ խռիվ ու չորուկ հավաքեցին քարայրի մուտքի մոտ։ Սայրը Սմիթն էլ, տեսնելով մոտերքն աճած բամբուկներ, մի քանի սկտրեց ու դրեց պատրաստած խարույկի մեջ։ Այնուհետև բոլորը մտան քարայրը, որի ավազուտ հատակի վրա ցիր ու ցան ընկած էին բազմաթիվ ոսկորներ։ Աննակնկալ վտանգից պաշտպանվելու համար հրացանները լցրին գնդակով, ապա նստեցին ընթրելու։ Քնելուց առաջ քարայրի մուտքի մոտ պատրաստած խարույկը վառեցին։ Անմիջապես լսվեցին ուժեղ պայթյուններ, այդ վառոդ բամբուկներն էին պայթում հրացանի կրակոցի ուժգնությամբ։ Միայն այդ պայթյունների ձայնը բավական էր, որ վախեցներ գիշատիչ գազաններին եւ թույլ չտար նրանց մոտենալու քարայրին։ Սակայն այդ եղանակով պայթյուններ առաջացնելու գյուտը Սայրես Միթին չէր պատկանում։ Թաթարներն ամենահին ժամանակներից սկսած այդ միջոցին էին դիմում կենտրոնական Ասիայում, վտանգավոր գիշատիչներին փախցնելու համար։